Co je křesťanská spiritualita? O vnitřní osobní proměně. Co je cílem křesťanské spirituality? Láska, být jako Ježíš, být milujícím, laskavým. No? A jakým způsobem se to dosáhne? Jakým způsobem se dosáhne to, že hříšný, soběstředný člověk bude proměněn v laskavého, milujícího člověka? Jakým způsobem? Dobře, ale správně odpovídáte, já jsem se špatně zeptal. Co je agentem, co je prostředkem, jakým způsobem se to dosáhne? Milost. To je zázrak Boží milosti. Jestliže ze sobeckého, soběstředného člověka se stane Boží dítě zvěstující jeho lásku, to je zázrak Boží milosti. To znamená, Boží milost je tím nástrojem proměny. Dobře, a teď jste odpověděli na tu další otázku. A jaký je to proces? Jakým procesem se to děje? Jak se to stane? To se neděje tím, že se budu více snažit, ale tréninkem. Že se budu trénovat. To znamená, zorganizuj, že musí mít svůj tréninkový plán. Takže vážení, otázka je, co uděláte s tím, co jste se naučili tento týden? Jaký tréninkový plán si uděláte z tohoto týdne? Už jste se dověděli, co? What? A teď otázka, so what? No a co? No a co? A v sobotu večer otázka bude, now what? A teď co? Co včil? Ano, co včil? Protože jste si nabili baterky, nebo nabijete si baterky na duchovním na biblickém týdnu, vrátíte se zpět do sboru, a jestliže neuděláte rozhodnutí něco s tím udělat, za týden, za dva, za měsíc budete tam, kde jste byli. Jestliže dovolíte, aby prostředí formovalo vás, záleží na tom, do jakého sboru se vracíte. Jestli to všechno z vás vyprchá, nebo to prostředí ubije za týden, za měsíc. Ale jestliže vy s tím něco uděláte, vy se stanete nástrojem proměny. Víte, co se stane s našimi sbory? Když 360 lidí, no, řekněme 320 lidí z Moravskoslezského sdružení přinese tohle do sboru. Jsou dva extrémy. Člověk si stoupne na váhu a zhrozí se. Musí být pokazena. Jo. Něco s ní není v pořádku. Jo, si neváží. Jo. Prožijete šok a si řeknete, tak tedy tohle určitě ne. Nasadíte drastickou dietu. Podle toho, jakou máte silnou vůli, nebudete jíst den, dva, pět, kolik vydržíte. Víte, co zjistíte? Za týden, za měsíc jste tam, kde jste byli. Protože drastická dieta nefunguje. Ono to totiž není o té dietě. Je to o těch malých krocích. Je to o tom tréninkovém plánu. Jestliže si nasadíte vysoké tréninkové dávky, jestliže máte běžet maraton, nesmíte to přepálit na začátku. Jo, jak tady někdo řekl, nenechte se zmalomyslnit těmi Kenia, jo? Těmi černými běžci z Kenia. Jo? Oni běhají tam v tom jiném vzduchu. Jo? Vy nasaďte, jo? Příští týden nebudu běžet 20 kilometrů. Dostanete takovou svalovici, že zase na půl roku vás přijede chuť vůbec něco dělat. Jo? Teď to bude o tréninku. Už víte, kdo je duchovní, už se nenecháte manipulovat a vydírat někým ve sboru, kdo vás se snaží ubíjet svým zákonnictvím a měřit vaši duchovnost na základě vnějších projevů. To už víte. Doufám, že jo, budete schopni postavit si své hranice. Když jsem překládal Nancy Van Peltové, tak jsem se jednou ptal, už jsem ji překládal asi po druhé nebo po třetí, už si tady u nás v Československu byla několikrát, co tě zarazí, nebo co ti udře do očí, když vnímáš naše lidi? A ona říká, tím, že jste byli tak dlouhou dobu pod komunismem, spousta vašich lidí má problémy s tím stanovit si své hranice. Určit si odkud podkud. No. Takže už jsem vám řekl, že můj primární typ je intelektuální, tak co jiného vám prozradí intelektuální typ? No přečtěte si dobrou knihu, už někdo moudrý nad tím meditoval, jo. Takže Henry Cloud a John Towson napsali knihu Hranice a zase díky Pánu Bohu je v češtině. Víte, jakou frustraci mám, když jdu do Estonska nebo do Litvy, jo, a jim řeknu, existuje na tohle dobrá knížka? A oni řeknou, není, není. To, že nás je 10 milionů v České republice, jo, vytváří zajímavý trh a proto nejlepší knihy, které existují, už jsou dostupné v češtině. Takže zase, perfektní knížka. Jo. Aby vás ve sboru někdo nemanipuloval, neubíjel a vůbec, abychom ve vztazích si věděli říct odsud pocud. Abych neměl problém, že já tady všem, já musím dělat to, co lidé po mně chtějí, já musím vyhovět. I need to please everybody, no, jak řekneme. Já musím vyhovět všem, jo, protože jestliže mám být dobrý křesťan, pak mám dělat to, co lidé po mně chtějí. Já budu šťastný tehdy, když lidé jsou se mnou spokojeni. A když lidé mají nějaký problém, tak já jsem tomu vina. Já jsem příčina, že lidé nejsou spokojeni. Ne, je to. Jak si zdravě stanovit své hranice? Vynikající kniha. Takže. Dobře, no a teď. Včera jsme udělali meditaci. To znamená, zůstává nám 11 disciplin. A moje hodinky říkají, že je čtvrtek, to znamená, do zítřku, do oběda potřebujeme mít skončeno. Jak jsem řekl, trénink, trénink, trénink. Stanovte si správné tréninkové dávky. Nepřepalte to. Tendence je, že jestliže mi odpustíte mé učitelské přehánění, jo, jako říkáme tomu hyperbola. Hyperbola, jo, přehánění, to je metoda učitelů. Naprostá nadsázka. Naprostá většina lidí řekne, to byl zajímavý týden, půjdou domů a za týden, za měsíc je všechno při starém, protože neudělají nic s tím, co se naučili. A už jsem já jako učitel udělal dost chyb v tom, že jsem šel na školení, lidi jsem učil, lidé se nadchli, pak šli domů a všechno bylo po starém. A už jsem si řekl, Pane Bože, nechci opakovat ty samé chyby. Jo? Šílenství je dělat to, co jsme vždycky dělali a čekat, že teď to bude jinak. Takže naprostá většina lidí půjde domů, sice měli pěkný týden, nadchli se, ale nic se neděje. Proč? Protože si neudělají. Jestliže do neděle oběda, neuděláte rozhodnutí, co udělám s tím, co jsem se naučil, nic se nestane, nic se nezmění. A zbytek, těchto lidí bude většina, zbytek si řeknou, je, tohle jsem potřeboval, proč já jsem tohle neslyšel už dávno předtím. A teď si naordinují takové tréninkové dávky, že do týdne, do měsíce toho mají tolik, jo, a řeknu, tak ani tohle pro mě nefunguje. A jsou ještě v horší depresi, než byli předtím, než šli na biblický týden. Prosím vás, za A, udělejte něco s tím, co jste se naučili. Za B, rozhodněte, jestli jste v životě neběželi a teď máte běžet maraton, jestliže předtím vaše křesťanství se soustředovalo na určité, na dělání a nedělání určitých věcí, A teď máte běžet maraton. Naordinujte si, že budete běžet zítra 10 metrů. A na pozítří 11. A pak 12. Jo? Tréninkové dávky vás vždycky musí malinko strečovat, jo? Vás musí malinko natáhnout, protože každý z nás je líná kůže. Že jo? Ale nesmí vás natáhnout víc, než je zdrávo. Můžu vám tohle položit na srdce? Dobře, 11 disciplin. Co s tím uděláme? Na jedné straně to, co jsme mluvili, o čem jsme mluvili doteď, je základem. Jo. A mám pocit, že také těch 7 duchovních typů bylo velice důležité. Alespoň mě to moc pomohlo v mém duchovním životě. Ty disciplíny jste schopni si nastudovat i sami, v určitém smyslu. To, co tedy já udělám, co jsem přemýšlel, je soustředím se na ty, které nejsou tak běžné a obvyklé v adventismu. A které asi by nebylo fér, abych já očekával od vás, že je nastudujete nebo se o nich dovíte sami ze sebe víc. Protože třeba nemáte dostup k literatuře, nevíte kde a jak. Takže... Ne, potřebujete mít v pátek volno a připravit se na sobotu. Takže druhá disciplína, včera jsme udělali meditace, jako já nemůžu zahltit vás, jo? Tréninkové dávky musí být malé. Takže. Tak, jak jste si všimli, že včera v diskuzi jsem velice statečně odolával pokušení nahradit autoritu někoho jiného, kdo vám řekl, nesmíte tančit, nesmíte mít tohle, nosit tohle, že jsem si dal veliký pozor na to, abych já nenahradil autoritu někoho jiného, koho jste poslouchali, autoritou Daniele Dudy. Jo? A proto jsem vám řekl, já vám tohle nevyřeším, to si musíte vyřešit sami. Tak tahle já budu odolávat tomuto pokušení. Modlitba. Prosím vás, o modlitbě není nutno tolik vykládat. Každý z nás ji praktikuje, možná více, méně, ne každý je spokojen se svým modlitebním životem, ale každý z nás spoustu o tom slyšel. Existuje mnoho dobrých knih o modlitbě. Kdo si řekl, že modlitba je nejhlubší a nejvyšší dílo lidského ducha? Modlit se znamená věřit. Proto třeba, když já mám biblické kurzy, nezačínám o modlitbě příliš brzy. Protože jestliže lidé nevěří, no jak se budou modlit? Jako je pravdou, jo, že na rozbouřeném moři, kdy loďka se už potápí, ateista se začne modlit, Pane Bože, 30 let jsem po tobě nic nechtěl, teď mě prosím zachraň a slibuji, že 30 let ti zase dám pokoj. Jo. Na to, aby se člověk mohl modlit, potřebuje něco vědět o Bohu. Protože to, v jakého Boha věříte, ovlivňuje, jak se modlíte. Kdo nechce věřit, nebude se modlit. Modlit se znamená věřit, že může nastat nějaká změna. Velice často naše modlitba spočívá v tom, že se snažíme změnit svět. Že se snažíme změnit události, aby ten pytel té rýže Bůh udělal lehčí. Jak říká Watchmaný. Málo kdo z nás má tolik zralosti, že je schopen se modlit, Pane Bože, dej mi sílu ten pytel unést. Kdo byl v historii největším protivníkem pokroku? Odpůrcem pokroku. Církev. A proč? Protože když přišlo něco nové, tak to ohrožovalo myšlení lidí. V 16. století na moravské vesnici existují dva kostely. Jeden katolický a jeden evangelický. A všichni lidé řeší jednu hlavní otázku. Jakou? Co lidi nejvíce trápí? V 16., 17., 18. století. Kde je pravda? Jaká je pravda? Která církev je pravá? Protože se žilo ve světě, kde otázka pravdy byla nejdůležitější. A pak najednou při bouři blesk zasáhne jeden z kostelů. No, protože jsme v arcibiskupském gymnáziu, tak zhoří ten protestantský. Všem lidem je jasno. Pán Bůh odpověděl na naši otázku. Pán Bůh ukázal, kde je pravda. Ano? Jo? Pak přijde Benjamin Franklin, anebo Prokop, ano, Prokop Diviš, a řekne, vážení, tady je třeba si dát ocelový kus ocele, jo, a propojit to. A příště, až vám do toho udeří blesk, tak vám to nezhoří. Pro naprostou většinu lidí tohle znamená krize víry. Protože předtím, když přišla bouře, se všichni úpěnlivě modlili, aby do toho našelého kostela blesk neudřel. A teď najednou už není třeba se modlit. Pokrok ohrozuje moji víru. Někdo je nemocný, co mu zbývá? Bude se modlit. Pak přijde Alexander Fleming a řekne, vemte si tuhle tabletku. A vyléčíte se. A výsledek je co? Kdo bude nejvíce bojovat proti penicilinu? Křesťané. Proč? Protože předtím, když člověk onemocněl, tak se modlil, aby jej Pán Bůh uzdravil. A teď po Flemingovi si veme penicilin. Penicilin je příčina krize mé víry. A zase, abych použil svoji učitelskou nadsázku, rozumíte mi, 99% lidí přijde o víru kvůli hromosvodu nebo penicilinu. A jen 1% lidí, říkám to tak není, ale rozumíte, co tím chci říct, a jenom 1% lidí řekne, Pane Bože, já ti děkuju za to, že jsi dal lidem schopnost přijít na to, jak funguje lidské tělo, jak fungují nemoci, a že já dnes mám penicilin. Já tě chválím za tablety penicilinu. Není ten Bůh nádherný? Takže, aby bylo jasno, vážení, nemá smysl bojovat proti hromozvodu a penicilinu. No, to nemůžu říct, jo, ale kdo má uši, slyš, jo? Nemá smyslu bojovat proti hromozvodu a penicilinu. Tohle je bitva, kterou my křesťané vždycky prohrajeme. A jestli ji neprohrajete vy osobně, buďte si jisti, že vaše děti už budou na hromozvod a na penicilin hledět úplně jinak než vy. Je možné, že z úcty k svým rodičům, kvůli prostředí, ve kterém vy jste vyrůstali, ono je to ve vás tak hluboce zakoreněno, že vy budete to, o čem jste byli přesvědčeni a čemu jste věřili, vy se toho budete držet do konce svého života. Ale vaše děti a děti vašich dětí budou mít úplně jiný vztah. Nemá smysl bojovat s penicilinem nebo hromozvodem. To se vždycky prohraje. Jediné, co lze udělat, je být ochoten vždycky změnit své předporozumění. Když tedy se setkávám s hromozvodem, potřebuji být ochoten ptát se, dobře, je skutečně hromozvod, je skutečně penicilin hrozbou mé víry? Ne, není třeba. A nebo jenom potřebuji změnit předporozumění, se kterých jsem vycházel. Protože je možné chválit Pána i za hromozvod, i za penicilin. Penicilin, hromozvod nemusí znamenat krizi vaší víry. Pokud, jestliže jste ochotni měnit své předporozumění, své postoje, své vztahy, své přesvědčení, jo? Své přesvědčení. Protože podstatou víry je schopnost udělat krok upředu. Abraham byl otcem všech věřících. Proč? Protože měl schopnost udělat krok kupředu, když se přesvědčil, že je to Bůh, který jej zve. Abraham nebyl otcem všech věřících, protože podal nejlepší výkon. Ale protože měl ochotu jít kupředu. Proto Ráb může být mezi hrdiny víry a tak dále a tak dále. Protože tito lidé měli ochotu jít kupředu. Takže přece tam musí jít. Problém hříchu je v čem? Že se narušil vztah Boha k člověku. Ne. Naopak, to je základem každého pohanského náboženství. Každé pohanské náboženství je založeno na modelu, že Bůh se na nás hněvá a my musíme něco udělat, abychom jej změnili. Na fyzice nás učili, že když potřebujete pohnout těžkým břemenem, musíte použít páku. Ano, protože na páce můžete malou sílou dosáhnout hodně práce. Řekněte mi, jakou páku použijete na Boha, jestliže Boží vztah k nám se změnil. Taková páka neexistuje. Bůh je svrchovaný, není možné Bohem manipulovat, Boží jednání ovládat. Náboženství není nástroj, jak tahat Boha z nebe za lano dolů. Aby Bůh dělal to, co já chci. Bůh je zvrchovaný a Bůh vždycky bude dělat to, co chce Bůh. Smyslem náboženství není udělat něco s Pánem Bohem. Alespoň křesťanství. Jo? Naopak každé pohanství je založeno na tom, že já musím něco udělat, abych si toho Boha usmířil, naladil, naklonil sobě příznivě a tak dále a tak dále. To je pohanství. S tím Bible nemá nic společného, kromě toho, že říká, takhle to není. Ale protože Boží vztah ke mně je vztah nepodmíněné lásky a proto neměnný, ale hřích narušil můj vztah k Bohu, pak všechno, co děláme v náboženství, bude mít jenom jeden cíl, a sice obnovit, změnit tento můj vztah k Bohu. Co je cílem modlitby? Proč se modlíme? Aby nastala změna. Cílem modlitby je výměna názoru. Abych já byl schopen změnit svůj postoj, svůj vztah, svoje přesvědčení, přijmout Boží cestu. Samozřejmě, když se modlím, tím ukazuji, že jsem ochoten jít Boží cestou. Že dávám Pánu Bohu svolení, aby mne použil v tomto. Protože nemá smyslu modlit se, Pane Bože, oslov tam toho člověka, který chodí po ulici. Pán Bůh říká, Danieli, mile rád, ale mohl bys pípnout příště, až je potkáš? Ne, já se budu tady modlit, aby jej Pán Bůh oslovil. No dobře, ale Bůh asi nebude mu házet cihly na hlavu. Takže když já se modlím, dávám Pánu Bohu svolení, aby mne použil k tomu, že jej oslovím. Jo? Takže tolik asi k modlitbě. Jo? Rozumíme si? Prostě já jsem přečetl, já nevím, 40 knížek o modlitbě, z nichž naprostá většina je o tom, jak získat na Pánu Bohu to, co chci. A se říkám, lidi zlatí, a co pak o tomhle je modlitba? No to pak vede k tomu, že jednoho dne se přestanete modlit, protože dříve nebo později Pán Bůh vám nemůže a nebude dávat to, co chcete. Ale skutečná víra, to je víra Jobova, který řekne, přece já nedovolím, aby vnější okolnosti změnily můj vnitřní vztah s Bohem. Mé vnitřní nasměrování na Boha. Takže pamatujte si, nemá smysl bojovat s hromozvodem, s penicilinem. To vždycky prohrajeme. A nenechme se jako křesťané chytit do téhle pasti. Samozřejmě náboženství je hledání jistoty a změna přináší nejistotu. A proto je pro nás všechny tak těžká. Ale v posledku je to o tom, je moje jistota v mé modlitbě, v tom, co věřím, v tradici, v pravdě nebo v mém pojetí pravdy, anebo je moje jistota v Bohu. A cílem křesťanství je, abych já byl napojen na Boha. A když já jsem napojen na Boha, pak změna není pro mě takovou hrozbou. Dobře, můžu jít dál?